Indarkeria matxistaren presentzia etengabea da gure gizartean eta horren adierazlerik muturrekoena dira emakumeen hilketak. Badirudi ordea administrazio publikoek ez dauzkatela erakusteko erailketa matxisten inguruko datuak. Horri aurre egiteko feminizidio.net atariak eta mugarik gabeek ikerketa mardula egin dute. Feminizidioa 2010-2015 du izena eta Hego Euskal Herriko 33 hilketen erradiografia xehatua jaso dute bertan. Ikerketa mardulorren ardatz nagusiak gurera ekartze aldera mugari gabe elkartera jo dugu. Ane Garai, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bitera.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, aipatu duguneran ikerketa lan mardula egin duzue eta bertan indarkeria matxistaren biktima gisa aitortu dituzue genero arrazoiengatik eraildako emakume eta neskatila guztiak. Izan ere, legediak baditu utzuneak horri lotuta, ez da? Agerian utzi nahi izan dituzue araudiaren mugak nolabait.
Bai, bai, hala da. Gaur egun indarrean dagoen legea 2004ko genero indarkeriaren kontrako legea da, estatu mailakoa. Eta honek bakarrik aitortzen ditu bikote eta bikote ohiaren esparruan egindako erasoak edo kasu honetan erailketak, ezta? Jendeak hala ere, ba ez daki hau oro har gehienek uste dute eraso sexual guztiak eta bestelako indarkeria matxista ekintza guztiak lege honen barnean daudela. Baina hori ez da horrelakoa, beraz, ikerketa honen bidez, agerian utzi nahi izan dugu nola gaur egun bakarrik aitortzen diren violentzia matxistaren biktima batzuk eta ez guztiak.
Horrekin lotuta erreparatu nahiko nioke datu dantzari, ze hori kopurutan ikusten da nahiko argi. Emakundek 2015ean egindako lan batean aipatutako zifren arabera, 2010 eta 2015 artean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 16 emakume izan ziren indarkeria matxistagatik erailakoak, eta zuen ikerketan, Nafarroa ere barne hartuta, baina 33 kasu jaso dituzue. Zergatik dago halako diferentzia, indarkeria matxista edo feminizidioa ulertzeko modu horregatik da?
Bueno, kontua da emakundek erabiltzen dituen zifrak mugatuak direla. Egia da emakundek 2004ko legean barnean sartzen diren baino biktima gehiago aitortzen dituela, eta bueno, haiek egiten dituzten estatistiketan barkatuta txostenetan, bueno, ba erailketa gehiago aipatzen direla. Dena den, ba, ez daude guztiak. Emakundek egindako txostenean falta dira emakumetan eskatia batzuk. Eta zergatik, bueno, badaude indarkeria kasu asko, non generoaren eragina ez den aitortzen. Kentzen erailketa edo kasu hauei, kentzen diete genero karga hori. Ba, adibidez, hau gertatzen da, semeek, amak erailtzen dituztenean, esate baterako.
Adibide horietan beraz, akaso bikote artekoak erailketa gisa ulertzen direlako, baina bueno, muga horiek badaudelako ulerkeran ere. Sailkapen deidakioke, edo behintzat sailkatu dituzue feminizidio kasuak ikerketan, feminizidio intimoak, familia artekoak, aur feminizidioak, lapurretengatik edo prostituzioagatik gertatutakoak, bereiztu dituzue nolabait. Azaldu bakoitza, zergatik kokatzen den akaso sail batean, eta bakoitzetik zenbat jaso ditu zuen bost urteko epealdiko ikerketa horretan.
Bai, ba, zuk aipatu bezala guztira 33 kasu identifikatu dira, eta ba, hoietako 17, hau da gehienak, izan ere 142, izan dira feminizidio intimoak. Feminizidio mota honetan emakume hauek bikote edo bikote hoiek erail zituzten. Bestalde batetik, 6 familiarteko feminizidio kasu aurkitu dira txostenean. Feminizidio hauetako 5etan semeek amak erail zituzten eta batean ilobak amama hil zuen. Bestalde batetik, gertatu dira 6 urte hauetan, gertatu dira 3 aur feminizidio, eta kasu hauetan 16 urtetik beherakoak ziren biktimak. Hori da irizpidea, ezta? Esalkatzeko. Konkretuki, ba, bi kasutan oso aur txikiak ziren, bata 3 urteko neskatila bat zen, eta bestea urte bateko neskatila. Ta hirugarren kasuan 12 urteko neska bat zen eta bueno, ba kasu honetan Nafarroan gertatu zena aitak erail zuen neska. Bi feminizidio ez intimo ere baditugu eta kasu hauetan ba ez dago inolako harreman afektibo sexualik biktima eta hiltzailearen artean ta identifikatutako bi kasu hauetan ba bi bizilagun izan ziren erasotzaileak edo biktimarioak. Gainera bi prostituzio feminizidio jaso dira txostenean. Ziurazki ba gogoratuko dituzu Bilbon gertatu ziren 2015ean eta kasu hauetan ba prostituzio bezeroak hil zituen bi emakume prostituzioan aritzen zirenak eta oso krimen krudelak izan ziren. Ta azkenik hiru kasutan irailketak egin ziren lapurretako testu inguru batean. Kasu hauetan, ba, genero faktorea egia esan ez da importanteena edo ez da nagusiena, baina garrantzia ere badu. Esate baterako bi kasutan, hiru hoietako bi kasutan, emakume adinekoak ziren, bakarrik bizi zirenak, eta honek badauka zerikusia generoarekin. Izan ere, emakume hauek oso egoera zaurgarri batean bizi ziren.
Hori elbirateke beraz kasuak, eta bueno, bereizteko erabili dituzuen ba ezaugarriak ere esango dugu. Hogeita hamairu kasu aztertu dituzuela aipatu dugu, prentsan emandako trataerari begira ere jarri zarete, edabidek badutelako ardura, jendarteak feminizioaren aurrean hartzen duen posizioan ez da, ne?
Bai, dudarik ez. Edabideek jendarteak indarkeria matxistaren inguruko daukan imaginarioa eraikitzen dute. Eta horregatik ezinbestikoa da komunikabideek hainbat kodeetan ezarritako gomendioei jarraitzea. Esate baterako ikerketa honetan ikusi da nola edabideek erailketa matxista hauek emakume eta gizonen arteko desberdintasunetik bereizten dituztela. Kronika beltza izango balira bezala tratatzen dituzte eta ez dute azaltzen violentzia honen sustraiak non dauden erroturik, ezta? Eta ikusi dugunez, ba askotan komunikabideek erailketa hauek justifikatzen dituzte. Ez modu ireki batean, baina bai modu sutil batean. Adibidez, kasu batzuetan ba aipatzen dute eraildako emakumeak beste norbaitekin harreman bat zeukala, amante bat zeukala edo ta prostituzio feminizidio kasuetan ere ba nabarmentzekoa da zein desegokia izan den prentsaren tratamendua.
Desegokia da eta horrek berak ere nolabait eragiten du ba konplizitate puntu bat edo egon daitekeela halako kasuen aurrean. Aipatzekoa da gainera zuen ikerketa Europa mailan aitzindaria ere badela, krimen hoietako sententzia judizialen analisia ere egin duzuelako, ez da?
Bai, feminizidio.neteko kideek egin duten epaien analisi hau ba nahiko innovadorea da eta bueno, ikuspegi feminista batetik egin dute. Azterketa hau oso irabilgarria izan daitekela uste dugu, datu konkretuak ateratzen dituelako, ezta? Ta adibidez, ba jakin izan dugu genero indarkeriaren esparruan epaitutako 9 kasutik, kasu bakarrean ikertu eta epaitu zen ohiko violentzia. Hala ere, jakin badakigu bikote edo bikote ohiaren esparruan gertatzen diren erailketa kasuetan, guztietan, indarkeria historio luze bat dagola atzean, ezta? Bueno, ba, hori indarkeria hori impunitatean geratzen ari da gaur egun. Ez da ikertzen, ez da epaitzen eta biktimarioek ez dute jasotzen zigorrik.
Eta horrek berak ere iraunarazten du eta ezkutuko bihurtu ere egiten du ba krimen hori guztia. Zergatik egin ote duzuen halako ikerketa bat galdetu nahiko nizuke, bistara ateratzeko dagoen errealitate bat ukatua gera ez dadin, estatuek eta administrazio publikoek egiten ez dutelako, utxunea zegoela iruditzen zitzaizuelako, ze behar ikusi dituzue honetarako?
Bai, ba, beitu, alde batetik, zuk esan bezala, ez dagoelako onelako zifra hauen registro sistematizatu bat. Estatu mailan, behatoki ezberdinak daude, baina egia esan, ez dituzte erabiltzen irizpide berdinak. Beraz, biktima batzuk zenbatzen dituzte, beste batzuk ez, eta instituzioen aldetik, komentatu dugu dagoeneko emakundek ere ez du biktima guztiak aitortzen, ezta? Ta bestaldetik gure ustez aldaketak eta hobekuntzak aldarrikatzerako orduan zinbestekoa da datu konkretuak izatea eta mai gainean jartzea.
Eta gabezia hori guztia agerian utzi eta nolabait horri datuak jartzeaz gain ze ekarpen egiten dugu ikerketak hildakoei erreparazioa eskaintza eta eragin politikoa izatea ere nahi zenuten oker ezpa naiz.
Bai, bai, gure asmoa da prebentziorako politikak diseinatzeko kalitatezko ekarpen bat egitea, datuak eta informazio konkretua lortuz eta eskainiz, ezta? Ta gainera guk gure ustez oso larria da erreparaziorako eskubidearen urraketa edo gertatzen ari den omisioa. Erreparaziorako eskubidea instituzioek bete behar dute, justiziaren bitartez bereziki, baina gure ustez ere erakunde sozialek ere ardura bat daukagu honi dagokionez, ezta? Emakume erailako emakume hauek gure jendartearen parte ziren, gure artean bizi ziren, bizitza proiektuak zeuskaten eta egitura sozialean errotutako violentzia batek bukatu zituen bizitza horiek eta jendarte gisa ba ezin ditugu erailketa gehiagorik onartu.
Behingoz mozteko bide bat izango litzateke beraz eta horretarako pauso bat aurrera ematea. Ondorio gisa aipatuko dugu lanak erakutsi duela, feminizidioa kontzeptu bat izateaz gain, kategoria bat ere badela, baina zer esan nahi du horrekan, eh?
Bai, bueno, ba, kontzeptu bat da, bai, baina bai, aldi beherean errealitatearen edo errealitatea aztertzeko kategoria erabilgarri bat ere bada. Feminizidioaren kategoria honek, beste baterako, ba, bultzatzen gaitu violentzia matxistaren fokoa edo violentzia matxista aztertzen dugunean fokoa biktimarioengan eta maskulinitate hegemonikoan kokatzera. Hau da, arreta gehiago eman behar diogu biktimarioari eta ez emakumeei edo erasotutako emakumeei eta emakumeen eta violentzia emakumeen aurkako edo zergatik gizon hauek erabiltzen duten violentzia emakumen aurka.
Bueno, konforme. Neurri zehatzak ere ba, planteatzen dituzuela ondorioztatu duzue, biktimizatuak izan diren emakumeenganako arreta sistemak eta justizia sistemak berrikustea komenigarria iruditzen zaizuela.
Bai, hala da, ezinbestekoa da prebentzioko politikak hobetzea. Ta horretarako jakina ba formakuntza eta aurrekontu handiagoak behar dira. Justiziare dagokionez, ba bueno, gure kasuan ez daukagu kompetentziarik Euskal Herrian, baina prebentzio lanean bai eta gure ustez ba ezinbestekoa da arazo hau edo gure ustez arazo hau honek lehentasuna izan behar du agenda politikoetan, agenda politikoan.
Lehen planura ekarri beharko litzateke gaia beraz eta prebentzio sistema horiei ere arreta jarri beharko litzaieke. Zuen ikerketaren helburua bada, kasuak dokumentatzeko tresna bat eskaintzea, norentzat izan daiteke lanabas eraginkorra edo nola baliatu beharko litzateke, beharko genuke, akaso edabideok ere.
Bai, edabideentzat ba esan bezala lan erabilgarria izan daiteke eta guk ere eskaini nahi diogu lan hau ba lehenik eta behin mugimendu feministari ze gure ustez bera da indarkeria matxistaren aurkako lehen sujeto politikoa, ezta? Ta bestetik, ba, nola ez instituzioetara ere eramango dugu lana, eta esan bezala, ba, politikak, protokoloak eta legeak diseinatzerako orduan edo hobetzeko erabilgarria izan daiteke lan hau, bai.
Baliatu beharreko lana da beraz eta eskura dagoela ere esango dugu. Mugarigabe.rg webgunean bertan, ba deskargatu daitekelako, bai euskaraz eta baita gaztelaniaz ere. Oietxe gure aldetik aipatu nahi genituenak ane, besterik gehitu nahi baduzu, adiadi gaituzu.
Ba deskargatzeko bakarrik txostena eta irakurtzeko eta bueno, zuei mila esker aukera emateagatik.
Ba, deialdia eginda geratzen da, eta eskerrak zeuri ere guretzako tartetxo hartu duzulako, Ane Garai, mugari gabeko ordezkaria, mila esker gurera batu eta 2010-etik 2015-era bitartean feminizidioak gurean eragindakoei buruz egin duzuen ikerketa laburtu diguzulako, segi ondo eta zeuek nahi duzuen erarte.
Agur, mila esker.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu. Gurutzatu gurekin zebrabidea.